Eva, fibeazana miaina sy miti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana ho an'ny ekipa Eva indray no manatotosa ity fandaharana ity, miarabantsika rehetra mpiaino arak'izany, miaraba ny teknisiana sy mankasitraka ihany koa no ny fiarahana amin'ny ekipa Eva mandritry ny fandaharana rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Anio alakamisy fahaefatra ambin'ny folo ny volana oktobra taona iraika amby roapolo sy roa arivo, izany hoe miditra amin'ny alakamisy faharoa amin'ny volana oktobra isika. Tsy zoviana amintsika ny vahiny arak'izany fa ry zareo avao amin'ny vomera ny fianakaviana. Ny misolotena azy ireo androany dia zareo avao amin'ny fifakiria nasionaly izay raisintsika mpifaliana ihany koa satria efa miaraka amintsika hatrany ary mitondra ny sosiny mahafinaritra eto amin'ity fandarana ity, miaraba ny Roka Sibakoly, mangasitraka anareo mivady ihany koa amin'ny fiarana amin'ny ekipa Eva amin'ity andro anio ity, tonga soa indray.
Miaraba ny masy izay manolotra ny fandaharana, miaraba ihany koa ny teknisiana izay mikirikira amin'ny lafin'ny teknika, manolotra ny araba ho antsika mianakavy izay manaraka ny fandaharana Eva fibeazana miaina sy miti eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha ohatra hoe tsy ahivintsika kely ny lohahevitry ny taona araka amin'ny roapolo sy roa arivo, ny resakintsika ny fankahirezana sy fifanohanana no ahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny zahantsika izy io ifampitondra izay hoe fifankahirezana fifanohanana izay ao anatin'le vanim-potoana sarotra ny ainantsika moa izany, na fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro indrindra ihany koa ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana izay notsidihan'ny valanaretina coronavirus moantsika, ka izay traika efa rehetra izay no hoe ilana fomba fijery miabo izay tiantsika zaraina ny mpiaino ao anatin'ny fanabeazana sy fibeazana voizina amin'ity taona ity. Ny lohahevitra androany kosa ao anatin'izay ihany hoentin'ny fifakiria ny kolontsaina amin'ny hoe ny tokantrano tsy ahaka, ny kolontsaina amin'ny hoe ny tokantrano tsy ahaka. Dia izay no ifampizarantsika io lohahevitra io no anasanantsika mpiaino rehetra izay mandre ity fandarana ity, andefa ny SMS andray anjara moa izany raha izay no tiana ambara kokoa, 0330885002 no hahafahantsika mandefa ny afatra amin'ny vahiny moa izany izay manatotosa ity fandarana ity androany. Raha ohatra ndraintsika te hiditra mivantana amin'ny tapany faharoa fandarana sika, afaka miditra 0222442209 na 0222443090, izay no hahafahantsika miresaka makasika ny lohahevitra moa izany. Anomboantsika azy ary aleolohantsika ihany feokira ary. Araka ny voalazantsika tamin'ny fampidirana teo ary ny lohahevitra entina androany ny kolontsaina amin'ny hoe ny tokantrano tsy ahaka, ny vomberan'ny fianakaviana solon'ny fiomanana ho an'ny fanambadiana kristianina tena na hoe fifakiria moa izany no mahazatra antsika amin'ny fanafoezanteny izay no hoentintsika amin'ity fandarana ity. Ao anatin'ny ora iray isika ny araka eto ny tapany voalohany, efa ao anatin'ny tapany voalohany tsika izao izay amelabelarantsika ny lohahevitra izay hoentin'ny reto vahiny, ny tapany faharoa kosa izay fantaniana avy amintsika mpiainona fanamariana na zavatra tiana hozaraina no raisina sy valiana ao anatin'izay. Anomboka ary tsika ina moa izany no anton'ny safidianantsika io lohahevitra androany io hoe ny kolontsaina amin'ny hoe ny tokantrano tsy ahaka.
Ny safidiana ny lohahevitra ifampizarana zany mikasika ny kolontsaina amin'ny tokantrano tsy ahaka. Raha mikasika ny lohahevitra io, ny kolontsaina angamba dia samy miara-mahalala tsika hoe amin'ny ankapobeny kolontsaina dia ny zavatra iray, fomba iray mampiavaka ny firenena, ny vahoaka, ny foko zay azo lazaina hoe mahazatra ny ainana tany aloha hatramin'izay ka toizana mandraka kehitriny. Samy manana mety fijeriny azy ny kolontsaina, fa raha fihizina amin'ny ankapobeny dia izay no ilazantsika azy. Ny tokantrano tsy ahaka dia misy famaritana ny hoe ny tokantrano dia samy miara-mahalala koa sika hoe tokantrano dia toerana anankiray araka ny teniny razantsika moa ny hoe ny olona ny mahatrano ny trano noho zany dia ao anatin'ny tokantrano misy dada, misy neny, misy zanaka ho a, dia ireo no iainantsika ao anatin'izay hoe tokantrano zay. Tsy ahaka lay, tsy ahaka dia raha fehezina angamba raha miara-mijetsaka samy miara-malala fa teny malagasy izy io a, dia ilay hevitra ny hoe aparitaka feo ahely any velana. Raha jerena amin'ny akapobeny angamba de matetika zavatra tsy de tsara loatra ilay hoe ahaka, zavatra ratsy zany amin'ny akapobeny, nefa mety misy zavatra tsara ihany io. Fa ny tena mibahatoerana de hoe zavatra tsy de tsara loatra no ahaka, zany hoe misy ao anatin'ny tokantrano anankiray raha misy zavatra miseho ao tsy de tsara ny fantaran'ny olona ivelan'ny trano mikasika an'ilay zava-misy ao an-trano. Ka ilazana ny manodidina, ilazana ny mpiara-miasa, ilazana ny namana sy tapaka ny velany any, fa mba fihezina ao amin'ny rindrina efatra. Raha tsy misy tamboho moa ny trano de alaina sary eritreretina ho toy ny misy tamboho ny tanàna anao, ka tsisy malala sy mahita zay ao anatiny eo.
Mankasitraka. Misy anampiana zay ve bakoly?
Le izy moa zany ny fantanina miaraba aloha, miaraba masy, faly miaraba masy tafahoana indray eto amin'ity fandarana mamitsika ity, de faly miaraba ny teknisiana indrindra anareo zay miaino azao fandarana zao a any tokantrano any, zay fantatra tokoa fa de maro aminareo no manaraka tsy tapaka n'izy ity. Ny fantanina moa zany de inona ny anton'ny fidianana n'lay kolotsaina hoe le lohahevitra zany, ny fahitana angamba ny tiako anampiana kely anazy sosiny hoe fahitana ny zava-misy izay manery antsika rehetra amin'izao fotoana izao, ny voaingana teo koa tsika ny miatrika ny teniny masy le hoe ny valana retina sy ny sisa. Netrehantsika an'izay rehetrarehetra zay a, misy zavatra bedabe tsy milamina ao anatin'ny tokantrano ao ankehitriny, na ny fomba fitantanana lasa niova daholo, ny toetsaina raha misy niova kely koa angamba ny ankabiazany a, izay no nahatonga hoe andao hoe hojerentsika indray ary hoe eto amin'ity fandarana ity androany mikasika ny hoe ahoana ny atrehana an'izay zava-misy zay a miaraka amin'ny hoe tokantrano tsy ahaka. Zay ngambany no tiako anampiana kely.
Mankasitraka indrindra ary tia merina indray ary aoko le famaritana efa notsidihan'ny roka te ihany le hoe teny finosiny ny tokantrano tsy ahaka. Inona ihany koa le kolotsaina ao anatin'izay?
Horaisiko angamba ny horaisiko le fanazavana anazy a. Teboka roa no tiako tsindrina amin'izay hoe hevitra finosiny tokantrano tsy ahaka zay, de eo amin'ny ara-kolotsaina malagasy, ny fomba malagasy zany a, sy ny fomba fijery a ara-tsoratra masina. Hozerevantsika voalohany aloha hoe ny kolotsaina malagasy amin'ny maha malagasy, ny fomba malagasy, zary lasa ohatra ny mahamenatra, lasa mitondra enatra ho an'ny tokantrano, zany hoe misara-panambadiana, de tazomina fehezinao zany a, eretana lasa misy fiaretana ao zany hoe alao tsy avoavoaka ny zavatra manahirana fa hotazomintsika ato a amin'ny fombatsika amahana anazy a ny olana zay misy atao tokantrano a, mba tsy hoahely any ivelany a, mba tsy ho tonga any amin'le hoe fisara-panambadiana, fa lasa mahamenatra, lasa enatra zany le zava-misy ao anatin'ny tokantranonao ka tsy tianao avoaka any aman'olona. Faharoa de misy fomba fijery ohatran'izao koa, somary manahirana izy ity nefa zava-misy a, de alao lasaina ihany masy ny hoe ao anatina tokantrano a, mba tsy ho ahaka le zava-misy ao anatin'le tokantrano anankiray, de le mpivady mihitsy a lasa manao mametraka fifanarahana hoe omeko trano ianao ipetrahanao miaraka amin'ny zanatsika ohatra zay a, de fa za alao ampirafy lasa mba tsy ia ohatrany hoe mba tsy hisiny korotana zany a, de ametraka fepetra ny mpivady ifanaraka amin'ny zavatra hita hoe tena tsy mety ihany le izy rehefa tena diniana ahoana ny eritreretana moa ifanaraka amin'ny zavatra ohatran'izany nefa mpivady nandeha ny fanolotra toky sy fanomezavoady teny amin'ny hôtely teny amin'ny altara raha ohatra ka hoe FGKM andresantsika sarosarotra ihany nefa zava-misy le izy masy misy ara ny sasany dia tena samysanda mihitsy ny volabe hoe ividanako ina ny tianao ividanako fiara tsara tarenao ity ny carte bancaire ny vola mirotsaka any amin'ny kontinao avokoa tsy soraisiko fa ifanaraka sika senao aza miteniteny amin'izaniza fa aloha tsika ilamy mataonaty tokantrano ato atao vitonony tsy misy fa tsika rehefa mivoaka ny ivelany tsy saotratsika ny mpivady zany ny zava-misy zany lasa kolotsaina iainana mihitsy le izy satria eritreretana fa zay no ampilamina n'lay tokantrano misy koa tamin'ny tany ampianarana moa zany tamin'ny mbola nianatra de nianatra tsika ny hoe nyvanim-potoana fifiretana anaty fa ao anatin'ny tokantrano koa de misy an'izany fifiretana anaty zany iaina ny mpivady zany iaina matetika moa zany nyresana eto ialako tsiny a misy ihany ny lehilahy fa ny akabiazany aloha zany nyresahany eto a de vehivavy ny tena iaran'ilay fifiretana anaty matetika to zary akena avokoa zay zava-misy rehetra misy ao tokantrano ao mba ampilamina nisy a mpanoratra ankiray mba indramiko fa mahafinaritra le izy a le hoe misy tonkalo nysoratany jean joseph raha bearvelo na fantatry ny mpianatra rehetra amin'ny hoe jgr ohatran'izao le tonkalo ny soratany mba hoetitsika nazavana an'le hoe kolotsaina malagasy zay ny fasana fasana ihany ozy fa ny foko de fasana koho io ny fasako ivelan'ny tany io le fasany iray faharoa zany hoe lasa natao fasana mihitsy ilevenany zavatra tsy mety ny fo ka rehefa tsy zaka le izy rehefa veo miangona miangona satria ny taona mandeha ihany mbola tanora ianao de fasana ihany le fonao fa rehefa mandroso ny taona mitambesatra ihany le zavatra mamesatra ny fonao noho izany zany de noeverina mihitsy hotonyny fasana lay fonyla olona zany andevenana ny zavatra tsy mety mba tsy ahaka anyvelany le zavatra tsy zaka zany misy koa ny fomba fiteny malagasy a ahafahatsika mitaratra an'izany hoe zay mangina ho volamena zany fomba fisainana malagasy mihitsy hoe aloko mangina satria noeverina tonyny volamena ambony zay tsy miteny zay mangina misy koa ary ny sasany ary nisy namorona hira mihitsy ny hoe tsy resy tsy akory ny olo mangina ozy zany hoe mihevitra ny teny anao mpandresy zany a ny olona mangina ianao mihevitra zany fa tsy miteny la olona fa izy ao anatiny ao mahatsapa fandresena ihany na mangina azy izy zany satria zay zany ny eritreretiny hoe ampilamina n'ilay tokantrano ny faharoa farany hojereko ngamba mikasika an'io resaka kolotsaina io masy a de le hoe ara-tsoratra masina de angamba mba hovakiko kely mihitsy aloha a ty andala tsoratra masiny ity hoetitsika nazavana an'izay zavatra zay ny hoe ao amin'ny matio a toko voalohany a andinin'ny fasivy ambe folo a ny hoe ary josefa vadiny noho izy lehilahy marina sady tsy te hanalabaraka azy a de ny kasa ametraka azy mangingina io le teny hoe ny kasa ametraka azy mangingina io le mangina tsika koa moa zao anatin'ny taonany masindra josefa raha teo raha ny katôlika ny resahana masy a de tena tarafina mihitsy ny amin'io toetsaina nentiny masindra josefa ny ainan'io zavatra nena azo lazaina hoe olana io tena olana goavana mihitsy satria raha jerevantsika ny tantara ery aloha zay tsy nyvakiko fa eo ambony eo le izy ny hoe nanananaka masiny maria nefany izy tsy nalala n'le nefany zareo zy mbola tsy ny tena ny vady de nangingina na saky kasa metraka azy mangingina masindra josefa le fa anginana teo tsy hoe nangina fotsiny izy de nangina fa namerina naka ny masina maria ho vadiny izy tao arina n'ilay fa anginana zany le fanginana zany na kan bana na ka na fan eritreritra ny tokony nataony niaraka tamin'ny fanampiny anjely satria nisehon'ny anjely izy tao rena izay dia nilaza taminy hoe aza matahotra ianao niapakatra ny mario vadinao fa izay le toyany ao arianao mantsy izay zany le toetsaina araka ny teniny soratra masina hoe ny fanginana koa dia tena afahanao a mieritreritra afahanao mandinika ny tokony ataonao a hitondranao ny fiainanao zany fa zao koa masiny mari koa nefa etsyan-daniny dia niarana zavatra ohatr'izay ihany koa izy satria rehefa tonga tao aminy zany a i jesosy zazakely dia natahotra ihany izy kanefa rehefa seho taminy koa zany a ny anjely dia niteny taminy aza matahotra koa ianao a fa mpamonjy a no teraka no ateraka ao zany dia teo zany masiny maria nanana nieritreritra koa izy hoe za ty a dia hitondra n'izany amin'ny fomba hoana fa nangina koa izy a dia nieritreritra hiatrika an'izay olana goavana niseho tamin'izay tokoa hoe distoerana ihany a tsy toroteny a sanatria distoerana raha nazava-be an'io fa hoentiko fotsiny anazavana n'ilay hoe fahanginana nefa rehefa miatrika olana zany a feany angamba dia izay hoe rehefa miatrika olana ianao a mila mandinika mila mangina ary rehefa mangina ianao a tsy voatery hoe ilongolongo satria koa tsika vehivavy matetika mody mangina mody mangina fa mifono zavatra lalina ao anaty ao a dia vo mainka tsy mampilamina le izy fa vo mainka ary zava-doza be ndrainao aseho any satria tsy miteny tsy mivolana le olona ao an-trano tenenina hoe aiza mivariko de jerevo ao na tsy mamaly mamaly boraingina na tsy miteny vo mainka zava-doza zany nataonao aiza le kirariko teto chéri ao anaty eo fa misy alahelo dia ianao zany tonga dia mamaly boraingina fotsiny na tsy miteny ianao a dia vo mainka korotana ihany zany avana zany fa rehefa mangina ianao a ka nanapa-kevitra ny angina dia mieritreritra mivavaka ampitiavana foana moa zany no hitondrana an'le fahanginana rehefa av eo fa tsy sanatria hoe hoentina vo mainka indray anasaritahana zavatra zay ngamba masinao anazavaka
tsy distoerana akory le zavatra nozarainao teo koa satria zay mihitsy ny ara ny anton'ny safidianana ny loha hevitra sy hoe ianareo ao anatin'ity fandaranaity hoe izaran'izay ho an'ny mpiainontsika izay miandrandra ihany koa izy zava-tsosy vaaolana fa mitsika amin'ny zavatra iainany any tokantrano any dia misy antony manokana ary ve kendrena ao anatin'izay kolotsaina sy fomba fiaina no tenenareo teo izay hoe ilaina ny mangina ilaina ny mandinika ilaina ny mivavaka satria nahoana
ny antony angamba amin'ny akapobeany a mba azoona n'ilay fiarahamonina miadana sy mirindra manalavina manalavitra herisetra satria fantatra ny ankehitriny satria efa iainy atsika zany maneratany hatramin'ny heritona hatramin'izao iainy atsika zao ny hoe lay fahasairanana mivokatry n'ilay valana retina mitondra takaitra be eo amin'ny tokantrano noho zany hoe be de be ny zavatra mety hoe misy tsy fahampiana sinsiso noho zany a ilay tsy fahampiana sy ilay olana goavana sy miseho am'la tokantrano tsy vaaolana mihitsy zany lay ivoahana tokantrano na hoe iterahana ami'y resaka fitabatabahana be satria hoe ady be sinsisa ifamaliana kanefa la izy tsy vaaolana velively am'lay ao amin'ny fiaina tokantrano noho zany a izay lay mahatonga ny raisina kely misy oabolandrazana misy fiteny hoe raha ao anatin'ny fotezitra ozy izy a ny sofina no mandre teny ratsy zany hoe rehefa tezitra tokoa ny foa dia mahavoaka n'izay zavatra tiana ho tenenina ary mandre avokoa ny manodidina ao anatin'izay na ny zanaka raha mety maheno an'ilay teny zay tsy mety hoe tsy de tsara loatra ivoahana horeny sofina eo no isarehana ny saina hoe ny lehilahy ataon'ny oabolantsika ihany moa ny tena izy hoe ny lehilahy raha mandingana itelo ozy izy a mahazo hevitra ary ny vehivavy raha miondrika inefatra mahasaina zany hoe isarihan'ny paolitsika raha ray aman-dreny be tsika tany aloha tany zany hoe ao anatin'ny hevitra tsy mitovy ilana fahatoniana foana mba atongavana any amin'ilay fiadanam-po ao amin'ny tokantrano filaminana
ie masy tia misy teny anankiray nalaina tao amin'ny boky fifandraisandray mandreny sy ny zanaka eo anivon'ny fianakaviana ao amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo ao misy ohatra hoe ny fianakaviana mpanabe voalohany ny fiadanana ka tsy ho tratra mihitsy io fiadanana io raha tsy milamina amin'ny fianakaviana dia izay zany la zavatra kendrena zany hoe mba ilamina amin'ny fianakaviana siny koa hoe hitsinjovana ny mahamariny asin'ny mariazy zay ny fanomezana zany ny fiainam-pianakaviana moa zany ino le tsy elana olana ny fomba fiteniny hoe vao tsy ela kasokasoka tota tsy elandromoromo izy ny fitenenana fa mba mila petraka amin'ny toerana avo maizy azy a le tokony fanomezana de le hoe na inoko idona na inoko iantra de eo foana zany mandra-pahafatiko zay zany le izy
raha fehezoko kely hoe ny tiana kendrena ao anatin'izay hoe kolotsaina amin'ny hoe tokantrano tsy ahaka zay a dia ny voalohany indrindra aloha zany a ilaina ny fandanjalanjany mpivady manoloana ny fahasahiranana isan-karazany zay mety ahazo azy ireo a na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina rehefa misy an'izay fandanjalanjana zay ao anatin'ny fahanginana sy fandiniana sy fiaraha-mivavaka dia zay mahatonga la fahatoniana sy fiadanana ao an-tokantrano ary midiky zany fa izy mivady ihany no afaka nanarina sy nitondra ny vahaolana teo anivon'ny fahasahiranana nisy azy ireo misy tranga kosa nefany mety ilana izy ireo fanampinny hafa na hoe mitady olona zany mivady indraindray ao anatin'ny tranganjavatra maro setrainy tsy voatery eo anivo ray aman-dreny sy ray tapohana efa izay satria na ny sms antsika ato araha efa mahita kely ihany aho hoe ny fidira ray aman-dreny sy ray tapo ao anatin'izay fa fitantanana ny fahasahiranana misy eo ampivady zay koa mety tsy ho vaaolana loatra dia misy any hoe tsy maintsy manatona olona zany toanareo ao amin'ny vomeran'ny fianakaviana na koa sehatra hafa manana an'izay hoe fotsidrafitrasa na hoe fahafahana mandray olona sy miaino izay ahoana indray no hahafahana manatanteraka an'izay
ie ny mpivady moa zany e talohan'ny vadiny a dia ny safidry zareo vavolombelona misy ny vavolombelona any amin'ny firaisana any amin'ny fisoratana zany amin'ny ambaratonga fanambadiana amin'ny hoe fisehona fisoratana dia mila vavolombelona izy rehefa isoratra any amin'ny firaisana fa mila vavolombelona indrindraindrindra koa izy a any am-piangonana ireo vavolombelona ireo a tsy nataotao foana izy ireo apetraka tsara mihitsy a fa indraindray matsy ny ankizy mivady amin'izao fotoana maimay fotsiny dia tsy fantatra akory ny lanjan'ilay olona tao avavolombelona fa hoe izy manataobila tsaratsara fa alao ihanina anao taontsika vavolombelona fa sao dia mba manatsara ny kortezitsika ohatra zay ndao ihanina anao taontsika vavolombelona fa izy misimisy volaka sao dia mba ataony gatea fa mety diso hevitra ihany tsika raha zay ny itondrantsika an'la vavolombelona fa ny vavolombelona dia olona tena ametrahana mihitsy a ilay ho aviny io tokantrano io raha azo lazainy zay zany hoe olona tena mahafantatra ny angian'ireo mpivady ireo hoe iza marina moa reto olona hijoroko anaovako vavolombelona reto satria hotakiana aminao ndray androany a raha misy zavatra tsy mety amin'io tokantrano io izay no tsindriko eto ankehitriny hoe ireo vavolombelona nataonao nalainao tamin'ny mariazy ireo dia azonao antsoana mihitsy anisan'ny olona azonao antsoana voalohany a raha ohatra ka misy olana ao amin'ny tokantranonao ireo aloha zany no antsoinao a dia ao an-tokantrano ao nareo mandinika mametraka ny olana zay misy a mifandinika ao nareo a nareo mivady miaraka amin'ny vavolombelona hoe inona no ataonay a fa misy an'izaozaozao dia olona mba afaka mihitsy zany anampy anao ara-kevitra amin'ny rehetrarehetra la vavolombelona amin'izay fotoana izay fa roa a tena manana zo mihitsiny a anantona mpiretra isam-paro azy raha ohatra ka tsy vita tsy voalamina tsony ao an-tokantrano a ny olana izay misy dia misy pretra isaky ny paroasy a afaka antonony raha ho antsika katolika izay aloha izany ny teneniko fa mety mino a fa ohatr'izay koa any amin'ny finoana hafa dia renyray ray aman-dreny am-panahy ireny a azo antonona tsara mihitsy satria tena natao amin'izany zareo ireny natao iaino izy ary indrindra indrindra hitanany tsy ambaratelo ny tokantrano io dia afaka mahatoky zato isan-jato fa tsy hivoaka izay zavatra resahana anazy ao fahatelo a dia ny teny masy teo hoe ohatranay fa ohatra anareo koa ohatratsika zany ao anatin'la voamerinasa ao anatin'ny voamerin'ny episkopaly momba ny fianakaviana moa zany a ny fifakria ny FTK ary ny mariazy mirindra azo antonina ireo olona ireo satria ireo fikambananareo ao anatin'ny fikambanana voamerinasa ireo zany a azo antonina tsara mihitsy misy moa ny sasany mahavantabatana anazy ohatra zao hoe nanatrika an'la fiofanana fifakiria dia ohatra misy fifandraisana manokana tao anatin'la fampiofanana dia moramora kokoa amin'zareo zany no manantona raha sanatri misy olana dia tsy maninina mihitsy a fa manana zo amin'izany mihitsy zareo dia ao koa ny centre roupe zay zao ny fantatro tena fantatro a afaka iaino mihitsy ny olan'ny mpivady ohatran'izany a eo faravoatra misy an'zareo dia afaka manantonao izy
mankasitraka arato ny resaka herisetra ihany moa iroka teo hoe amin'izao fotoana zany hitatsika hoe any amin'ny vaovao sy ny sisany mampalahelo moa zany hoe mirongatra ny herisetra raha nitatra kely a dia la izy moa zany vaovao facebook ihany koa fa tsy fantatra ny tena hoe tomombana sa tsy amin'ny hoe tonga hatraminy hoe napoaka dinamita ny trano nidorana sy ny sisa nefa ny avy koa la trano tsy tranony tena fa mitoro ny tompony zavatra ohatrazay ohatra fotsiny zay lazaiko zay a raha toka sindra ny herisetra any tena efa tena miopampana be la ohatra ny lazaiko teo zay hitako la izy na marana tsy marina moa zany la izy lazaiko ihany satria tiako anitara ino zany anitonana ny saitsika hoe mety zavatra misy eny fiarahamonina inona ny tokony atao manoloana an'ireny a olana goavana reny efa tena goavana la izy
raha ny sehatra mitsasika an'izay resany maso izy o efa azo lazainay hoe sehatra avo dia avo mihitsy la izy zany hoe la tokantrano tokantrano mantsy raha nyfahitako azy misy ambaratonga mety hoe mba azo ifampitsinjovana nresahany bakolo teo zany la izy hoe misy dingana tokony hoe manatona tsy manatona roa arakarak'ilay atao hoe alehibe an'ilay olana eo amin'la tokantrano fa fahitako azy raha salan'la ohatra ny resahany maso teo a efa ambony be le atao hoe degrenga ma ny fiantso azy amin'ny telo baiko a dia efa tsy hitantsony zay satria na tiana na sy tiana mpivady ireo olon'ireo de raha tonga any am'izay hoe manapoaka dinamita ny trano zay a io ny fo rano mafana de na inona ny tranga ao anatiny io a amin'ny akapobeny raha fahitako azy aloha ilay fanomezatoerana ao amin'ny fianakavianany fivavahana mihitsy ny hitako hoe tsy ampy ao anatin'zany mahatonga zany sehatra zany zay tena mety hoe tsy voafehintsony ka rehefa miakatra ambonimbony ilay sehatra de mazavo azy ny famahanany olana tsy maintsy hiakatra ambonimbony mitovy am'izay ihany koa ny famahanany olana satria zany zao fa miatra manaina mihitsy no mitranga ka na iezaka andamina satria ny nenina ne tsy eo aloha fa oriana mialatsimo fa misy fiteniny olona moa manao hoe ny nenina ozy izy tsy eo aloha tahaka ny ondry fa oriana tahaka ny alika zany hoe le izy a raha reo biby anakiroa roa ny ampitany a de ny ondry azotsika ohatra mazavabe eo amin'ny baiboly fa ny alika tsy hoe ratsy hoe manahoana moa fa de biby roa tsy mitovy reo noho zany hoe nenina zany am'izay fotoan'izay a tsy maintsy hiahatra ao amin'ireo olon'ireo na ho any lahy na ho an'ny vavy satria samy tompona andraikitra ka raha miakatra sehatra ambonimbony la izy mazava azy fa ny tompona andraiky mpanjakana am'izay fotoan'izay no tsy maintsy hiditra antsehatra hitondra ny fandaminana sy ny firesahana an'izay mety hoe aizany io hitondrana ny raharaha be kokoa am'izay fotoan'izay
satria aina no arovana
aina no
arovana efa tsy vitany disadisa tsotra ny tokantrano tsony le izy
ka efa misy mihitsy akehitriny mantsy a ny polisy zany manam-pahefana natao hoe miaro ny vahoaka e brigade féminine de proximité no ilazana anazy zany de polisy manakaiky vahoaka ireo zany mandray atanana an'le olana goavana ohatran'izay fa reo olona ireo zany de tena hoe natao hiaro a hiaino a ny olona hiaran'ny herisetra tahaka izany na ara-tsaina io na ara-batana io a na ara-pananahana io a na ara-piariana io ny herisetra tsinona tsy voatery hoe ara-batana ihany le fikasihan-tanana lazay masy zay aloha zany eo fa ny fampijaliana ara-tsaina koa tena mbola misy olona tena masamite mihitsy hoe ny aloko ozy izy vonona amin'ny antsy to zay ampijaliana ara-tsaina fa tena mijaly kokoa ny olona ampijaliana ara-tsaina de ny ohatra zany koa moa zany ny ara-piariana koa a tena matetika tsy fantatry ny olona fa fijaliana tena atao anazy koa ny fampijaliana atao azy koa ny resaka fitantanana ny ara-bola zany io ny tiako tenenina vady tsy manome vola mihitsy ao an-trano izy rery no miatrika ny rehetrarehetra eo le rangah ohatra zany ataotsika le rangah fa le vehivavy zany ndresany eto mandeha fotsiny amin'izao izy ramatoa tsy malaly indrinona eo miatrika rery ny ekizy io sy ny fiainany zany zany efa fampijaliana dolo zany ka tsy voatery a amin'izay fotoanaizay hoe ianao le hiaran'le herisetra no mandeha mitory any satria zay moa le hoe tokantrano tsy haka de ianao zany tsy andeha hoany mihitsy ianao fa manana zo kosa nefa ny olona manodidinao a ny fianakavianao a ny fiangonana hitondra ny raharaha any amin'ny polisy tena manana zo izy amin'izay fotoanazay moa ianao zany de ianao ndray no mampanatsona hoe avy ianao fa misy raharaha mipetraka ty aminay mikasika anao tsy de hidirako lalagna amin'izay a fa apetraka fotsiny fa efa manana zomi izy ianao a hitondra ndraraha any amin'ny reny manam-pahefany rena rehefa tena tafahoatra loatra ny herisetra menjady aminao
zay ankasitrantsika raha teo moa zany ny fiara-miasa amin'izy ireo anatin'ity hoe ady amin'ny herisetra ity manana teny foy amaranana ve nareo anatin'izay loha hevitra tsika ny taona zay hoe fankarezana sy fifanohanana no afonjyantsika amin'ny sarotra ho an'ny mpiaino izay maheno antsika amin'izao a ao anatin'ny loha hevitrantsika hoe ny kolotsaina amin'ny hoe tokantrano tsy ahaka
amin'ny tiana anazy amin'ny akapobeny de afatra angamba amin'ny ho antsika omeho toerana ho fianakaviana ny fivavahana io no sehatra anankiray ahafahana mandrindra sy mandamina ny fiaina tokantrano manalavitra ny herisetra ny fifamaliana sy ny ady moa ve tsy isy ao an-trano tsy maintsy misy zany fa mba mampiaina kokoa ilay fahalavirana amin'ny filaminana de ny fivavahana io natombana ao tokantrano ka io na vavaka manokana io na vavaka iombonana de fanindraindrana n'ilay sotoavina maha kristianina zay no anamafisana ny hoe jereo akaiky zay aotokantrano
zay ny tapany voalohan'ny fandaharana hiditra amin'ny tapany faharoa avy atrany isika 033 08 850 02 moa zany raha toka hoe sms antitsika lefa ho antsika te hiantso kosa efa afaka miditra amin'ny vatana 0222 443 90 na 0222 442 09 atomboko amin'ny sms tsika efa ao ary bonjour eva an aza tompoko a vehivavy manambady teny vatiko a be resaka be any aminamany tantarainy daholo ny atao tranonay tsy hoe inona ny dikany le lehilahy zany eto no mitantara any aminamany hoe makasika ny tokantrano de tsy fantatry le vehivavy vadiny hoe inona ny dikany
de mahavariana aloha zany satria matetika zany dohatrany hoe vehivavy le be resaka de nefa eto zany mifamadika amin'izay ndray ty zavatra hitatsika ety ty fa le lehilahy ndray zany ny be resaka de tena rariny be a raha manontany tena le raha manontany atsika sy manontany tena angamba zany le vehivavy hoe inona ny dikany inona ny tia ny atongavana de le resaka moa zany tsy fantatra hoe tantarainy daholo ny atao tranonay tsy fantatra hoe ny zava-misy ao an-trano ny fanaka ve ny resahany sa ny adinareo mivady sa inona fa Walo zany de amafisina foana le hoe mba zavatra misy heviny sy misy dikany a no ifampiresahana aminamana fa ataontsika hoe tsy de misy dikany ihany angambany raha zay zavatra rehetra miseho tokantrano no resahana aminamana any ivelany
tsy famatorana zany amin'ny kapobeny famatorana ho an'ilay lehilahy
le lehilahy
fa tokony fampiresaka ihany zareo le vehivavy tokony manontany hoe fa maninona hoe inona ny antony moa zany raha ohatra hoe misy
zay tokoa ngambany hoe tokony mba anontaniny ihany le vadiny ilaina fampiresahana
ie ny tokantrano tsy ahahaka satria mety zava-dehibe eo amin'ny fiainanao a nefa miparitaka eo amin'ny manodidina de mankasitraka ny mpiainotsika salama tompoko a za tompoko a tsy niteraka dimy taona zay de nasain'ny vadiko miaraka amin'ny olo-kafa za de ina tompoko no ataoko vehivavy no manoratra
raha olona mpivady ara-dalàna vita mariazy tany ampiangonana aloha sarotra be zany zavatra resahanao zany hoe tsy miteraka ve anao de asain'ny vadinao miaraka amin'olo-kafa inona ny tiany atongavana amin'izany tea maninona raha manatona mpitsavo angamba metimety kokoa de anona fantarana raha ohatra ka zay eritreritro zay ny eritreritry le vadinao hoe tea fantatra marina izy hoe tena tsy miteraka marina ve ianao sa izy mety zay ngamba ny zavatra tiany ho fantarina de raha nieritreritro de hoe aleo manatona mpitsabo e de any no mahafantatra an'izay fa tsy vaaolana angambo zany hoe asaina miaraka amin'olona zany nyvadinao
amafisiko fotsiny angamba hoe raha nandoalika tany am-piangonana izy nanao mariazy a nitsofondrano a eo ngely mitranga le hoe nankasoavana nankaratsiny de tozo la akaratsiny anao zany ankehitriny de anjaranao mitady ny vaaolana amin'izy fa tsy hoe asainao manandrana any velany any le vady ndray de hoe ahitanan'le izy inona ny vokatra mety mitranga
de vokatra zay rehetra voalaza zay zany de mieritreritra ianao hoe inona ny tokony ataonao manoloana an'izay miaraba nefa ny vadiko a mpitondrainy mama ny fanafody gasy a de miady be zay mivady de nanomboka fantatro de tsy netina kantsony za a de midika ve iza misy toy any ery ambakeloka izany de inona tompoko ny mety ataoko azafady de misaotra mialohanareo a tena manahelo za salama daholo nareo miteny hoe tokantrano a nefa ny tenako a tsy mba mahay miteny mora mba omeo va tompoko
tsy le ianao zany efa mahalala fa hoe tsy mahay miteny mora de tsisy olo afaka molaka an'izay nefa raha tsy anao tompotena ihany satria ny antony de zao raha misy zatra mitranga kosa av eo an-trano de mandre daholo zany fokotany ray manontolo ny faritra ray manontolo de inona zany tombontsoa azo amle izy nefa azavaina foana hoe ny olana ho atokantrano misy araka ny karazany avy eo no zany hoe anjarany mpivady ny mpianakavy eo miaraka amin'ny ankizy no mandanjalanja zay zavatra tokony ho ifampiresahana na hoe na hoe tozo le fifamaliana ary ka raha samy apakapeo ampiakapeo daholo ve zany ny ohatrany de tsisy ilana ny radio sy ny zava-maneno tsy io zany fa tonga de reo zany maneno
de tsara ho fantatry le olona mangataka torohevitra aloha zany fa tsy ao anatin'ny fitabatabana no ahitana vaaolana de izay ihany a le lohakevitrytsika teo
fandray antsotsika eny tompoko salama tompoko
ma mihevitra amin'ilay hoe hitanareo ilay hoe tsy ahaka ny tokantrano
eny tompoko
raha ohatra zany hoe tsy manana olona tarainana izy de ohatra misy namany akaiky raisina ohatrany hoe kaitapo aminy eny mitantara izy satria le raha ohatra moko tsy avoaka le alahelo a maniva ny tompony de mba mitantara izy de mety ve zay sa tsy mety zay ny tiako atongavana
tompoko mety aloha zany raha toka satria izy ny mahalala hoe tena namana tena tokisana ary tena hoe fa mifampatoky izy ireo de izy no mahafantatra an'izay hoe io ihany ny resahany an'la izy a ka azo antoka fa tsy hivoaka ny vaovao sy mikasika ny fiainandray manontolo
raha nanaraka tsara madama teo a de nisy sosokevitra naroso teo ambaratonga hoe ny vavolombelona tamin'ny fanambadiana no antsona de afaka makany ampirehetra raha nytorohevitra aloha zany marina mihitsy ny tenindraoka teo ny namana matetika afaka mivadika izy fa ho an'ny raha nitorohevitra avy aty aminahy manokana dia aleo ihany a manantona pirehetra na manantona le olona tena akaiky fa anao moa zany tena mahita hoe tena akaiky anao tokoa ve le olona dia tsy maninina tsy mampaninina raha zay no hitanao hoe ahafahany olana
ny antsotsika manaraka en tompo bô salama tompo efa tafetsitra ianao amin'ny fandarana efa allô eny tompoko ratsiratsy ny fifandraisana afaka miverina miantso isika amin'ny laharatarobi 0224 43 90 na 0222 442 09 dia isika mpiany zany no maheny hoe rehefa tsy mandeha le ray dia le anankiray no andramana ihany koa satria mety misy fifangaroana ao amin'izay antso ataontsika izay a mankasitraka ny fandaharana ho ny zareo avy any etuleara izay isamesana lefanao
akasitraka tompoko
salama tompoko a vehivavy ny manoratra ny vadiko tsy nianatra efa ataoko daholo ny fampianarana anazy a fa sarotra be aiza no ahitana an'la boky a ialako nenina farany a amin'ny azafady
vehivavy no manoratra ny vadiny tsy nianatra le izy aloha zany mato ny vady anareo satria mato anao miteny hoe ny vadiko de vady ara-dalàna ny resantsika eto tsy nianatra izy efa fantatro mialoha zany talohany fanambadiana mazava ho azy alohany ederinao tokantrano de efa miezaka ianao zany raha fanora fanoratana eto efa miezaka ny fampianarana azy a fa sarotra be ilay boky angatahanao eto a hoe alana nenina zany hoe alana nenina farany ve zany amin'ny aorinazay zany tapaka ny tady sa inona le tenambara fa o anay fotsiny ny sosikevitra de zao hoe amampivady ara-dalàna anareo foana de ny ray mandreny ara-panahy atonona foana misy hevitra tsy takatry tsika alaika izay omeny reny ray aman-dreny am-panahy reny a indrindra mipiretra
ary le izay koa anatin'ny fanambadiana le misy sotoavina fanabeazana kolotsaina tsy mitovy izay tsy afaka hoterentsika hitovy atiariana rehefa anatin'ny fanambadiana fa zay fahasamihafana izay aneka hitondra afaliana sy hoe harena ho an'la tokantrano ihany e fa ny mahay miaina miaraka amin'izay fahasamafiana zay no tena tanjona moa zany ao anatin'ny fanambadianany mba haretany araky ny tenentsika teo hoe ny tokantrano tsy ahaka ny dikan'izay hoe izy mivady ihany ny voalohany tompony andraikitra amin'ny fanarenana ny fahasahiranana rehetra izay iainany ao a ary efa mivoaka mpandresy ao anatin'izay izy de ho mafy ny tokantrano mahay mifanaraka izy mivady de zay moa zany no ankaherezana antsika rehetra amin'ity fandarana ity salama efa marina ny hoe ny tokantrano tsy ahaka fa ny mampalahelo a miaritra ny ato tokoa ny ay ohatra fa mba miteny aho de isoana hoe anarany no mba mivavaka ka na de teny kely tsinaza de samytrerina ny manompa vehivavy no manoratra mba toroy hevitra misaotra erisetra be
mihitsyerisetra tena efa mihoatra ny lozasady
ara-piatsepo no ara-tsaina no
ka ny vavahana any hoe tsy midika hoe tonga de anjely dolo sika mianaka avy rehefa mivavaka
ka mipanota no mivavaka fa
tsynota no atsona mivavaka noho zany a ny fahalemena ao amin'ny tsirairay iny a de samy manana ny azy tsirairay io
noho
zany a ilay lehilahy zay atao hoe manesy ohatra zany raha azo adika amin'ny akapobeny le hevitra de ny azy kosa raha angamba zany zay fijeriny azy fa tsy ampivavaka amin'ny akapobeny rehefa dinihana le izy zay amin'ny akapobeny satria
tsy mivavaka zany le lehilahy raha
tsy mivavaka izy fa ho aniza moa zany tokantrano io raha ohatra ka le vatinao ary anyio zany no esosoninao nefa izy araha zany mba matsiaro an'andriamanitra tsara amin'ny fiainana
ny lehilahy foana no mahazo tsiny ndraindray a fa toetra anareo vehivavy koa amin'izao a ny tena ratsy isan'izany ny vatiko a manitsaka fa amin'izao kosa ataoko mahita faisana mandrapafatiko
zany le tsy mety ao anatin'ny tokantrano e mila fifampiresahana foana zay zany le mety tsy ampifampiresahana ianareo mivady a mato tonga any amin'izay hoe anao valifaty mandra-pahafaty zany ianao
Allô, le reste qui a loulé en tout à fait ou falitzi qui est en tout cas.
Allô.
Allô. Zay no ampirisiana amin'ny resaka tokony atao raha toka tena hitanao hoe tianao avotana ilay tokantrano nefa ilanao fanampiana avy amin'ny olon-kafa zany. Bonjour Eva, za vehivavy manambady a, nefa nivadika miasa nentana azy de za ty Fianarantsoa. Mety tsy mampirafy avy izy a, misaotra Eva.
Sarotra be zao a, ny tsara apetraka de fifampitokisana foana ny ao anatin'ny tokantrano e. Tokony efa mifankafantatra tsara ianareo roa vao mivady. Zany hoe a, raha vao misy fihesika ataony vadinao na eo amasonao na tsy eo amasonao a, tokony tonga de fantatra hoe zao ny valin'izay, zao no mety ho ataony an'izao, zao ny zavatra tiany ho fantatra, tiany hatongavana amin'izay. Noho izany a, na eto Fianarantsoa ianao na any Antamatavy vadinao na misara toerana ny tiako tenenina, tsy tokony anana aia na kely ary, tsy tokony hipetraka ny aiainao raha tena mafy orina le fifankatiavana sy le fifampitokisana, tsy tokony hipetraka zany. De raha ohatra ianao mbola manana an'izay aia zay a, misy zavatra tsy mbola mipetraka tsara ao a, de apetrao aloha zany zay mba tsy hisiny le aia tsony.
Ny vadiko a mampirafy a sady miovaova, menatra olona mihitsy ny tena sady tsy azo hifanakalozan-kevitra, herisetra ve zany ataon'izany?
Mazava ho azy, herisetra be mihitsy zany.
Herisetra ary afaka manantona. Tsika moa zany raha vao hoe manantona amin'ny resaka herisetra io aza tonga de metretra velively hoe andeha hitory na hoe hoenjehan'ny polisy le vady na tsy haiko fa misy zavatra be da be hitanao anatin'izay, tsy voatery ho tonga amin'izany ary matetika raha tsy ho tonga amin'izany hoe andeha hogadraina le olona satria nafiraso satria ao anatin'ny lalàna zany a. Fa tsy izay no ampirisihana eto ihany koa satria isika de mivohy kolontsain'ny fihavanana sy ny fifanakalozan-kevitra ny fifampiresahana ao anatin'ity lohahevitra ity a, de raha misy any azo atao moa zany de aleo mifampiresaka. Salama RDB a, za manambady tsy vita soratra, efatra ny zanakay a mifankatia tsara nefa sarahan'ny fianakaviany lahy, tsy tiako rava ny tokantranonay a, inona ny tokony ataoko?
De fitao hatramin'ny farany aloha le lalana makany amin'le fanambadiana satria ohatra nijanona teo amin'ny soratra raha ny fahalalako azy.
Tsy
vita soratra, ay azafady tsy hitako le tsy. De fitao aloha satria iarahantsika mahafantatra fa tsodrano ange no alainao anatin'ilay fanamasinana an'le tokantrano e. Ka raha tokantrano tsy nahazo tsodrano a, sarosarotra ny iainanao anatiny. De nitorohevitra de zao hoe raha tena mifankatia tokoa ianareo a, de mandehana amin'ny lalan'ny fanambadiana ara-dalàna zany, zay ny tena tiako atongavana.
Satria efa efatra ny zanaka.
Efa efatra ny zanaka.
Fa maro mihitsy satria
ny ankizy amin'izany zao tsy fantatra na vita batemy na vita sakrament. Ka zay indrindra matso a, ny voalohany mety natao mopera ihany raha nangataka izy, faharoa mety tsy vita tsony sy mifatery sy mahita.
Ye, ny SMS tsika amaky an'ity ihany angamany fa mety ho vitatsika. Salama tompoko a, za manan'olo tiana de mampanantenana foana izy, manana sipa hafa. Inona tompoko no ataoko? Inona tokony ataoko a, misaotra anareo. Mampanantena zany izy nefa ny manana sipa hafa. Eny, mbola tsy ao anatin'ny
tokantrano zany de
sarotra.
Mbola mila mandinika tsara, mandinika tsara.
Ary io moa zany rehefa mandinika de tana mihitsy ny tanora andinika le ataon'le olona fa tsy le tenenin'le olona, satria tsika ndraindray mandrimandry adrisa amin'ny zavatra tenenina de iny mahatonga zavatra be da be hoe iroso amin'izao iroso amin'izao satria izao no lazainy ny ataony nefa mifanohatra amin'izay a, de aleo dinihana tsara le izy satria rehefa tonga ao anatin'ny tokantranonao ane ka zavatra maro ny andraikitra tokony ho raisinao e. De raha ohatra ka aty amboalohany zany efa tsy mahay inona le mafiorina teo bakolo hoe fifampitokisana sy fifampiresahana sy ny rehetrarehetra de manjary misedra mafy tsika ako rehetra fa mahita tenenina sikanina foana izy. Vehivavy za sivy ambin'ny folo taona mbola tsy manambady de mifamaly foana koa izy mivady a, nefa za tsy mazaka misaotra tompo.
Mila mieritreritra ianao zany raha zo zavatra misy io satria taona aloha zany sivy ambin'ny folo taona
Tata
sy mama miady foana tinohy anao. Mahatonga zany na hoe na
nolo tsy
noho izy ka
Razelo no lalana tokony aleanao satria manana lalana betsaka azo leko safidy azo tao dia raha ny fanambadiana ny lalana hosoritanao amin'ny fiainanao efa anatra ho hitanao izany hoe tsy mety ny mifamalifona dia azo tao izay angambany izany
dia izao valiana ny dada rehefa mahita tenena sikianina foana izy hieza ka hoe satria ho raisiko fampiroboboana sy ino moa izany fanampiana ho any zavatra lazainao na dia marary ary ny foko na dia hoe tsaka raha le izy dia hoe izay no fanapaha-kevitra raisina fa raha vitanao izay tena hoe horaisinao ny zavatra teneniny a mahatsara ihany le izy fa le fomba fiteny azy no mety marary dia izay nefa ny tsakantsika ao anatin'izay mandeha ny fotoanantsika mbola misimisy ny SMS fa na izany ary antenaina hoe efa nahavaly betsaka tsika ary ho raisi ny hafa ihany koa izay tsy voavaly rehetra teo a inona no amitianantsika inona no afatra vokatr'izay rehetrarehetra voalaza izay a mba ho fehany sy hoenti miaina amin'ity andro androany ity amin'ny loha hevitra hoe ny kolotsaina amin'ny hoe ny tokantrano tsy ahaka
ny kolontsain'ny tokantrano tsy ahaka zany a dia azotsika tarafina amin'ny sotoavina malagasy sy ny fijeriko ihany anefa izy a raha ohatra ka tonga any amin'ny tena tsy azo anoharana dia ilana ny fanampian'ireo olona natokana ho amin'izany izay angamba dia mahereza daholo fa tsy morany ao anatin'ny tokantrano fanaizana zany a mizahatra mahasambatra sy mahafinaritra be ao ahitana fiadanana
Mangasitraka ny mpiaintsika mangasitraka ny Bruno ihany koa ny kajiny lafi ny teknika raha riva amin'ny valora sy sasany moa miverina ny fandarantsika amin'ny rapitsotoandro anoano ihany koa mety efa hitantsika any amin'ny tambazotra amin'ny radio Don Bosco any ity fandarana ity itsika izay hoe te amerina ihaino an'izay rehetrarehetra voalaza izay dia izay no ametrahanay ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra mpiaino indray ary amin'ity anio ity a veloma tompoko dia
mirasoa
veloma tompoko
Fibiazana miaina sy miti
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB